Այս երթումը ստանալուց հետո Կլելիան, որ շատ թույլ էր զգում իրեն, շնորհակալություն հայտնեց Ֆաբրիցիոին և ստիպվեց հեռանալ.
«Ամեն ինչ պատրաստված էր, որպեսզի վաղն առավոտյան փախչեի, եթե դուք համարեիք մնալ»,
ասաց նա Ֆաբրիցիոին.
«Ես ձեզ հիմա կտեսնեի կյանքումս վերջին անգամ. Այդպես էի ուխտել տիրամորը. Հիմա, հենց որ կարողանամ դուրս գալ իմ սենյակից, կուսումնասիրեմ բազրիքի նոր քարի տակի զարհուրելի պատը»։
Մյուս օրը Ֆաբրիցիոն այնքան դժգույն գտավ Կլելիային, որ դա մեծ կսկից պատճառեց իրեն։ Օրիորդը թռչնանոցի լուսամուտից ասաց նրան.
«Պատրանք չստեղծենք մեզ համար, սիրելի բարեկամ. Քանի որ մեղ կա մեր մտերմության մեջ, ապա ես չեմ կասկածում, որ փորձանք կգա մեր գլխին. Փախուստի դիմելիս ձեզ կհայտնաբերեն, և դուք կկորչեք ընդմիշտ, եթե ավելի վատը չպատահի. Այնուամենայնիվ պետք է բավարարել մարդկային խոհեմությունը, որ մեզ հրամայում է փորձել ամեն ինչ. Մեծ աշտարակից դուրս գալու համար ձեզ պետք է մի ամուր պարան և ավելի քան 200 ոտնաչափ երկարությամբ. Որքան էլ ես ջանք եմ թափել այն օրվանից հետո, ինչ իմացել եմ դքսուհու ծրագիրը, կարողացել եմ ձեռք բերել միայն այնքան պարան, որոնք միասին հազիվ 50 ոտնաչափ կլինեն. Կառավարչի կարգադրությամբ վառել են ամրոցում եղած բոլոր պարանները. Ի դեպ, այնքան թույլ, որ հաճախ կտրվում են անգամ թեթև բեռ բարձրացնելիս. Սակայն աղոթեցեք Աստծուն, որ նա ների ինձ. Որովհետև ես դավաճանում եմ իմ հորը. Ես, խորթացած դուստրս, աշխատում եմ մահացու վիշտ պատճառել նրան. Աղոթեցեք Աստծուն ինձ համար. Եվ եթե ձեր կյանքը փրկվի, ուխտեցեք, որ դրա ամեն մի վայրկյանը կնվիրեք Աստծու փառապանմանը. Ահա թե ինչ միտք է ծագել գլխումս. 8 օր հետո ես դուրս եմ գալիս միջնաբերդից, որպեսզի ներկա լինեմ Մարքիզ Քրեշենցի քույրերից մեկի հարսանիքին. Երեկոյան կվերադառնամ պատեհ ժամին, բայց հնարավոր ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի շատ ուշ վերադառնամ, և բարբոնեն գուցե չհամարձակվի խիստ մոտիկից զննելից. Մարքիզի քրոջ այդ հարսանիքին ներկա կլինեն արքունիքի ամենապատկառելի տիկինները, Անկասկած և տիկին Սան Սևերինը. «Իսեր Աստծո, այնպես արեք, որ այդ տիկիններից մեկը լավ սեղմված, ոչ շատ հաստ, նվազագույն ծավալի հասցված պարանի մի փաթեթ տա ինձ. Թեկուս և 1000 մահ սպառնան ինձ, միևնույնն է, ամենավտանգավոր միջոցներն իսկ կգործադրեմ, որպեսզի պարանի այդ ծրարը մտցնեմ միջնաբերդ. Ավաղ, իմ բոլոր պարտականություններն արհամարելու գնով. Եթե հայրս իմանա այդ, ես ձեզ էլ երբեք չեմ տեսնի. Սակայն ինչպիսին էլ լինի ինձ սպասող ճակատագիրը, ես երջանիկ կլինեմ քրոջական բարեկամության սահմաններում, եթե կարողանամ օգնել ձեր փրկությանը»։ Հենց նույն երեկոյան լամպի միջոցով կատարվող հաղորդակցությամբ Ֆաբրիցիոն իմաց տվեց դքսուհուն միակ առիթը, որով կարելի էր բավարար քանակությամբ պարան մտցնել միջնաբերդ. Բայց նա թախանձում էր գաղտնի պահել դա անգամ կոմսից, որը տարօրինակ թված դքսուհուն։ «Խենթացել է», մտածեց Ջինան, «բան տփոխել է նրան. ամեն ինչին ողբերգական կողմից են ուտելու»։ Հաջորդ օրը կապարե մի գնդակ, որ շպրտեց պարսածիկ զինվորը, բանտարկյալին բերեց հնարավոր մեծագույն աղետի ազդարարությունը։ Այն անձը, որ ստանձնում էր պարանները ներս մտցնելու գործը, հայտնում էին Ֆաբրիցիոին. Իրապես ու ճշտիվ փրկելու էր նրա կյանքը։ Ֆաբրիցիոն շտապեց այդ լուրը հայտնել Կլելիային։ Այդ գնդակը Ֆաբրիցիոին բերում էր նաև միանգամայն ճշգրիտ նկարը արևմտյան պատի, որով նա պետք է մեծ աշտարակի բարձունքից իջներ բաստիոնների միջև ընկած տարածության վրա։ Այնուհետև հեշտ էր այդտեղից փախչել, որովհետև պատնեշներն ընդամենը 23 ոտնաչափ բարձրություն ունեին և բավական անփույթ էին պահպանվում։ Այդ գծագրի ետևը մանր ու նուրբ ծեռագրով գրված էր մի հիանալի սոնետ։ Մեծահոգի մի անձնավորություն հորդորում էր Ֆաբրիցիոին փախչել և չթողնել, որ նսեմանա հոգին, հյուծվի մարմինը 11-ամյա գերությամբ, որ դեռ մնացել էր կրելու։ Այստեղ անհրաժեշտ է պատմել մի մանրամասնություն,
որով մասամբ բացատրվում է, թե ինչու դքսուհին արիություն ունեցավ Ֆաբրիչոյին խորհուրդ տալ այդպիսի վտանգավոր փախուստի դիմելու։ Ահա այդ էլ հարկադրում է մեզ մի պահ ընդհատել այս հանդուգն ձեռնարկության պատմությունը։ Ինչպես այն բոլոր պարտիաները, որոնց ձեռքում չէ իշխանությունը, Ռավերսիի խմբակցությունն էլ միաձույլ չէր։ Ասպետ Ռիսկարան ատում էր դատախազ Ռասիին, մեղադրելով նրան, որ սա իրեն կորցնել էր տվել մի կարևոր դատ, որտեղ ինքը Ռիսկարան, ճիշտ ասած, իրավացի չէր։ Ռիսկարայից իշխանը ստացավ անստորագիր մի տեղեկություն, թե Ֆաբրիչոյի դատավճռի պատճենը պաշտոնապես ուղարկված է միջնաբերդի կառավարչին։ Մարքիզուհի Ռավերսին խմբակի ճարպիկ պարագլուխը խիստ նեղացավ այդ սխալ քայլից և անմիջապես սեփական կարծիքը հայտնեց իր բարեկամ գլխավոր դատախազին։ Մարքիզուհին գտնում էր, որ սա ցանկանում է որևէ բան կորզել մինիստր Մոսկայից, քանի որ դեռ Մոսկան իշխանության գլուխն է։ Ռասին անվեհեր կերպով ներկայացավ պալատ, մտածելով, թե ոտքի մի քանի հարված ընդունելով հարցը կփակվի։ Չէ՞ որ իշխանը չէր կարող ապրել առանց փորձված իրավախորհրդատուի, իսկ Ռասին մի դատավորի ու մի փաստաբանի, երկրի միակ մարդկանց, որոնք կարող էին գրավել իր պաշտոնը, աքսորել էր որպես ազատամիտների։ Իշխանը սաստիկ զայրացած հայհոյանքներ տեղաց նրա գլխին, ապա առաջացավ նրան ծեծելու համար. «Գիտեք ինչ, դա քարտուղարի անշրջահայացությունից է», պատասխանեց Ռասին մեծագույն սառնասրտությամբ։ «Այդ բանը նախատեսված է օրենքով, և պետք է կատարվեր Տիարդել Դոնգոյին միջնաբերդում ցուցակագրելու հաջորդ օրը. Փութերանդ քարտուղարը կարծել է, թե մոռացել է այդ բանն անել, և ինձ ստորագրել է տվել առաքման գրությունը որպես ձևական մի բան».
«Եվ դեռ հանդգնում եք հավատացնել ինձ այդպես վատ հնարված ստեր», գոչեց իշխանը կատաղած։ «Ավելի շուտ ասա, որ ծախված ես այդ խարտախ Մոսկային, և հենց դրա համար են նախաչը տվել քեզ. Բայց գրողը տանի, միմիայն ծեծով դու չես պրծնի. Ես քեզ դատի կտամ, և խայտառակորեն պաշտոնիցդ կքշեմ».
«Տվեք, եթե կամենում եք, չեմ էլ մտահոգվում», պատասխանեց Ռասին ինքնավստահ շեշտով։ Նա գիտեր, որ իշխանին մեղմացնելու ամենաապահով միջոցն այդ է. «Օրենքն իմ կողմն է, և դուք մի երկրորդ Ռասի չունեք, որպեսզի կարողանաք շրջանցել օրենքը. դուք պաշտոնանք չեք անի ինձ, որովհետև կան պահեր, երբ ձեր բնավորությունը խիստ է. այն ժամանակ դուք արյան ծարավի եք դառնում. Բայց միաժամանակ դուք չեք ուզում կորցնել խելամիտ իտալացիների հարգանքը. այդ հարգանքը ինչ-որ անհրաժեշտ պայման է ձեր փառասիրության համար. Վերջապես դուք ինձ ետ կկանչեք խստության առաջին իսկ տեսարանին, քանի որ ձեր բնավորությունը անհրաժեշտ կդարձնի դա. Եվ ես էլ ըստ սովորության ձեզ կհայթայթեմ միանգամայն կանոնավոր մի դատավճիռ, տրված համեստ ու բավականին խղճամիտ դատավորների կողմից, որը և կբավարարի ձեր կրքերը. ինձպես օգտակար մի այլ մարդ չեք գտնի ձեր պետության մեջ»։ Այս ասելուց հետո Ռասին փախավ։ Նա գլուխը պրծացրեց քանոնի լավ հասցված մի հարված ու 5-6 քացի ստանալով։ Պալատից դուրս գալով նա մեկնեց Ռիվայի իր կալվածքը։ Վախենում էր զայրույթի առաջին նոպայում դաշույնի հարվածից, բայց ամենևին մտքով չէր անցնում, որ 15 օր չանցած սուրհանդակ կգա ու իրեն մայրաքաղաք կկանչի։ Գյուղում անցկացրած ժամանակն օգտագործեց կոմս Մոսկայի հետ հաղորդակցելու ապահով միջոց կազմակերպելով։ Նա խելահեղորեն սիրահարված էր բարոն Տիտխոսին և կարծում էր, թե իշխանը այնքան է կարևորություն տալիս մի ժամանակ այնքան վսեմ համարված ազնվականությանը, որ երբեք այդ կոչումը չի շնորհի իրեն, իսկ կոմսը, որ խիստ հպարտանում էր իր ծագումով, հարգում էր միայն այն ազնվականությանը, որ ապացուցված էր 1400 թվականից առաջ ստացված Տիտխոսներով։ Գլխավոր դատախազը ամենևին սխալված չէր իր նախատեսության մեջ։ Հազիվ 8 օր էր անցել, ինչ նա իր կալվածումն էր, երբ իշխանի բարեկամներից մեկը, որի փրպատահաբար էր եկել այդտեղ, խորհուրդ տվեց նրան անհապաղ վերադառնալ պարմ։ Իշխանը ծիծաղելով դիմավորեց նրան, ապա լուրջ արտահայտություն ընդունեց և ավետարանի վրա երդվեցրեց, թե գաղտնի կպահի այն, ինչ հիմա վստահելու է նրան։ Ռասին երթվեց ամենայն լրջությամբ, և իշխանը աչքերն ատելությունից բոցավառված գոչեց, թե ինքը չի կարող լինել իր պետության տեր ու տնորենը, քանի դեռ Ֆաբրիչո դել Դոնգոն կենդանի է. «Ոչ կարող եմ արտաքսել դքսուհուն, ոչ էլ հանդուրժել նրա ներկայությունը», ավելացրեց նա. «Նրա հայացքները հոխորտում են իմ դեմ և խանգարում են ինձ ապրել»։ Թողնելով, որ իշխանն ուզածի չափ խոսի, Ռասին ծայրահեղ շփոթություն կեղծելով, վերջապես ասաց. «Ձերդ պայծառափայլության մանկասկաց հնազանդվելու են»։ Սակայն հարցը մեծագույն դժվարություն է հարուցում. Հնարավոր չէ դել Դոնգոներից մեկին մահվան դատապարտել ոմն ջիլետի իսպանելու համար։ Այդ գործը 12 տարվա բերդարքելության հանգեցնելն ինքնին զարմանալի ճարպություն էր։ Ավելին, ես կասկածում եմ, որ դքսուհին հայտնաբերել է այն յուղացիներից երեքին, որոնք աշխատում էին Սանգինիայի պեղումների վայրում, և փոսից դուրս էին գտնվում այն միջոցին, երբ այդ ավազակ ջիլետին հարձակվել է դել Դոնգոյի վրա։
«Իսկ որտեղ են այդ վկաները?»
հարցրեց զայրացած իշխանը։ «Ենթադրում եմ, թե թաքնված են Պիեմոնտում. Պետք է ձերդ պայծառափայլության կյանքի դեմ մի դավադրություն նյութվեր, որպեսզի»։
«Այդ միջոցը լի է վտանգներով»,
նկատեց իշխանը։
«Եվ մտածել կտա հենց դրա մասին»։
«Ահա այս է իմ ամբողջ պաշտոնական զինանոցը», ասաց Ռասին շինծու անմեղությամբ։
«Մնում է թույնը»։
«Իսկ ով կտա»։ «Արդյոք այն տկարամիտ Կոնտին»։
«Բայց ինչպես ասում են, նրա համար դա նախափորձ չէ»։
«Անհրաժեշտ է նրա զայրույթը գրգռել», շարունակեց Ռասին։ «Բացի այդ, երբ նա կապիտանին այն աշխարհն ուղարկեց, 30 տարեկան էլ չկար, ու սիրահարված էր և անհամեմատ պակաս վեհերոտ քան մեր օրերում. Անկասկած ամեն ինչ պետք է տեղի տա պետության շահի առաջ»։ Բայց այդպես հանկարծակի և առաջին հայացքից մոտենալով, վեհապետի հրամաններն ի կատար ածելու ընդունակ մի մարդ եմ միայն ես տեսնում։ Բանտի գրագիր արձանագրող ոմն Բարբոն էին, որին Տիար դել Դոնգոն մի ապտակովցած է գլորել այն օրը, երբ տարվել է այնտեղ։ Երբ արդեն ոչ մի բան չէր կաշկանդում իշխանին, խոսակցությունը շատ երկար տևեց, և վերջացավ նրանով, որ նա մեկ ամիս ժամկետ տվեց գլխավոր դատախազին, իսկ Ռասին երկուսն էր ուզում։ Հաջորդ օրը նա ծածուկ պարգև ստացավ, 1010 ֆրանկանոց ոսկով։ 3 օր նա մտմտաց, և 4 օրը հանգեց իր եզրակացության, որը անարարկելի էր թվում նրան։ «Միայն կոմս Մոսկան սիրտ կանի հարգել իր խոսքը, որովհետև ինձ բարոն դարձնելով չի տալիս այն, ինչ գնահատում է. Երկրորդ, նրան իմաց տալով, ես հավանորեն ազատվում եմ այն հանցագործությունից, որի համար նախորոք գրեթե վարձատրվել եմ. Երրորդ, լուծում եմ այն առաջին նվաստացուցի չարվածների վրեժը, որ ստացել է ասպետ Ռասին»։ Մյուս գիշերը նա կոմս Մոսկային հաղորդեց իշխանի հետ ունեցած ամբողջ խոսակցությունը։ Կոմսը գաղտնի սիրաթովում էր դքսուհուն։ Ճիշտ է, նա ամսվա մեջ միայն մեկ կամ երկու անգամ էր նրան տեսնում, իր տանը։ Բայց համարյա ամեն շաբաթ, երբ կարողանում էր Ֆաբրիչոյի մասին խոսելու առիթներ ստեղծել, դքսուհին ուշ երեկոյան Չեկինայի ուղեկցությամբ գալիս էր մի քանի րոպե անցկացնելու կոմսի այգում։ Նա կարողանում էր խաբել նույնիսկ իր գառապանին, որը հավատարիմ էր նրան, ու կարծում էր, թե տիրուհին այցի է եկել որևէ հարևան տուն։ Հասկանալի է անշուշտ, որ կոմսը գլխավոր դատախազի սոսկալի հաղորդումը ստանալուց հետո անմիջապես պայմանական ազդանշան տվեց դքսուհին, ու թեև գիշերվա կեսն էր, այնուամենայնիվ դքսուհին Չեկինայի միջոցով խնդրեց, որ անմիջապես կոմսը գա իր մոտ։ Կոմսը բարեկամության այդ արտահայտությունից սիրահարի պես հմայված, այնուամենայնիվ վարանում էր ամեն ինչ ասել դքսուհին, վախենում էր, որ կսկծից խենթանա։ Սկզբում նա փորձեց թերասություններով մեղմացնել ճակատագրական հայտնությունը, բայց ի վերջո ամեն ինչ ասաց նրան։ Անկարող էր գաղտնի պահել այն, ինչ դքսուհին խնդրում էր իրենից։ Ինն ամիս շարունակ ծայրագույն դժբախտությունը մեծ ազդեցություն էր գործել նրա բոցավառ հոգու վրա, կոփել էր նրան, այնպես որ դքսուհին ոչ ողբուկոց բարձրացրեց ոչ էլ տրտունջներ հայտնեց։ Հաջորդ երեկոյան նա հաղորդել տվեց Ֆաբրիչոին մեծագույն վտանգի ազդանշանը։ Կրակը բռնել է դղյակը։ Ֆաբրիչոն որոշակի պատասխանեց. «Իմ գրքերը չեն վառվել»։ Նույն գիշերը դքսուհին բախտ ունեցավ կապարե գնդակի մեջ ամփոփված մի նամակ ևս հասցնել նրան։ Դրանից 8 օր հետո կատարվեց Մարկիզ Գրեշենցիի քրոջ ամուսնության հանդեսը, որտեղ դքսուհին գործեց մի խոշոր անզգուշություն, որի մասին կխոսենք իր տեղում։